Gepleyen Radatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet salamdagyny gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Bu türkmen halkyna ýetirmezlik gol ýaratdy makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Bilşimiz ýaly 11-nji oktýabrda Aşgabatda maňtumly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bu forum onuň gowrak döwlet başçylary bilen bir hatarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin hem gatnaşdy. Ol maslahatda eden çökeşine maňtumly Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Birde Polşal gepleşiminin başına da Türk Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamına öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda valyuta söwdegärleri barada duşanbe güni 14-nji oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Gara bazarda dollar gymmatlap başlady. Ýol ötünde awtoru ýanyjynyň üstüne ýakalaşyk boldy söz baş bilen çap edilen habarymyz. Bu hepde iň köp okulan 3-nji makala boldy. Ortaýetäki türkmen raýatlaryna migrasiýanyň töwekkülçüligi barada sosial media arkaly duýduruş edilýär. Türkmen awatda ýagyş serarly agyz suwy lagym turbalary sanan çykdy atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji 5-lige giren makalalar boldy. Hormatly dinleyijiler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigiderlik girip görmäge, ol ýerde türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljelmeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem izlap bilersiňiz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentiniň eden çykyşy bu hepde Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasyna uly gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Günnogorun görnükli akıldar Şahir Mautumulu Pragi'nin doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. Oktyabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Mautumulu'nun adını gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çökeşinden Nutkuw Şahyrynyň adyny 12 gezek gaýtaran Rus lideri her gezekde ýa Mahmat Kuli ýa da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine, Rus häkimetleriniň türkmen akyldarlaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azatlyk Radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmenistany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarlarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir Pragynyň mirasyna däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirimizlik garaýşlaryny açyp görkezdi.
Diýip ýerli synç Azatlyk Radiosyna Ibrahim Fin seljermesini aýdýar. Öz çykyşyna täze dünýä tertibiniň kemale gelýändigini, hususan global günnogorda we global günortada täze maliýe ykdysady we syýasy güýç merkezleriniň emele gelýändigini öňe süren Rus lideri täze dünýäde her bir milletiň öz durmuş medeni kimligini, öz gutyýarlygyny saklap galmak uğruna tagallaýdygyny aýtdy. Ýöne türkmenleriň milli buýsançyny öwrülen akyldar şahyryň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
A prezidentiňe Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдерін медиа чықышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bütünligini şu wagtda çenli bir näçe gezek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz gutyarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nygtady. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk Radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mawtumly Pragynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Orsiýetiň Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Ekaterina Abramovanyň Aşgabatdaky summit baradaky programmasynda Nuskowy türkmen şahyryny Mahmat Kuli diýip atlandyrmagy hem internet ulanyjylarynyň arasynda sol sanda türkmen, özbek, ve kazak ulanıcılarının arasında nägidelik tetwirlerini döretdi.
Deyip media finstaydiyar, onun gözden geçiren tetwirlerini Putin'e yanlışmak bolyar, ol Putin ahirin, büyük lider deyip pikir garayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık radyosunun yerli finçları bu hili Rus meyli tetwirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılanlığını ananyanlıklarına gerler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tetwir kaldıryan adamlar hem az değil.
Deyip yerli finçaydiyar, şeyli tetwirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşarı siyasatını yadgıryarlar. Yerli finç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tetwirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilge işleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverenliğine aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cengmetinde seslenme ve nâgilelik dörüttü. Yönü hazire çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri finç Türkmenlerin arasında internet ulgamında sosyal torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güyüşün yanlığını bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylav alayan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal olan onaydiyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Häkimetlere açaçan görküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın isleginä jogap berip bilmese, geljekde bu hereketin agyr tiýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip ýerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanji liderleriniň atlaryny ençimedek ýalňyş aýdyp ýatdy galypdy. Ol şu wagtda şeýle Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň öňki ýa-da häzirki prezidentleriniň atlaryny ýalňyş aýtdy. Aşgabatda 11-nji oktýabrda Mahmutly Praginiň 300 ýylyna bagyşlanyp döwürleriň we sivilizasiýalaryň öýdara baglanşygy häzirki zaman prahatçylygyň we ýetişiň esasydyr atly halkara maslahat geçirildi. Halkara forumy onuň gowrak ýurdun baş tutanlary gatnaşdy. Forumyň öňki süýrüsini Ukraina häkimetleri Türkmen häkimetlerinden Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını, migrantların bu yurtta üyedini alıp barmağını değişti. Türkmen diline mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklü oyun yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetinin migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına gavat geldi. Bu makalanın doğularak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudayberdi ve tanış ediyen.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta üyedini alıp barmağına değişti. Türkmen dilindeki maglumatlar peýda boldy. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde gaty geplemezligi ve öz dilinde pışırdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar Rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde Orsiýetde bi-kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar aýatlar üçin dürli hyzmatlara il ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünleriň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleştirilen maglumatda huzur Sen de şeyle değiller.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýüşe sanawa girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny ele ýeterligini öňüne alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumatda bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hasa açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat Orsiýetde şu tomus migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda Orsiýetiň milletler boýunça federal edarasy merkezi azaly migrantlara degişli täze düzgünleriň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünleriň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu duýuldy. Orsiýetler bilen gurrun edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy syýkylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsiýetde merkezi azaly migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülmeş edilmedik derejede güýçlendirýärkä, Rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsitmek we ýurtlara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarında türkmen dilinde paýlaşylmagy Orsetde däkmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty ýetgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun status olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edileneğini anlıdiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da ulaqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüze vurulur. Maşqalı hukuku hem çəklendirilir. Bir kanun migrantlar çağılarını çağılar bağlarına ya da mekteplere yerleştirip bilmedilir. Bu olsa iyiyen maşqalatı olanlar için qoşmaça xinçilikler dörediyar. Bu çərilər migrasiya kanunçuluğunun bercai edilmeğine gödevçülüğü güýüşlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüne almagy gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda ýerleşdirilen bildirişde aýdyldy. Ortiýetli migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagy Merkezi Aziýanyň hökümetlerini öz raýatlaryna ortiýede gitmekden saklanmagy resmi görnüşde duýdurmagy iterdi. Şu hepde Täjikistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni ortiýetli Täjikistanly migrantlaryň kemsidilýänligini aýdyp Täjiklerin hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyndan aladalanma bildirdi. Kırgızstan'ın Zähmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deňeşdirilende 85% köp migrantın Kırgızstan'ı gaýdyp baranlygyny mälim etdi. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Orsetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Orsetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralykda Orsetiň hökümeti 2025 ýylda migrantların vaqtlayın yaşama üçin kvotasını ikesi azaldyanlygyny ıglan etdi.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağın yağış ağız su ve lağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda TV hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň suw pçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sanyny çykmagyny ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň agyz we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň bir näçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ir sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. TV ýagdyň netijesinde şäheriň bir näçe Rapçasında ağız su ve lağım suğlarının turvaları yarıldı. Şehirin önümçülük zonası hataplanyan 66. Bağdarın yanından Hime Zavodunun yanına çenli aralıkta yerleşen yaşayış çayların ilatı. Lağım su turvalarının yarılmağı neticesinde akıp çıkan hapalardan ve yasadan ayılgınç iyisinden ecir çekkenliğine aydar.
Havanın temperaturası birden aşağı düştü. İzyanı turvalar çıdamadı, yarıldı. Havulimizde lağım akıp yatır. İzyanı durur yali değil.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turvalarının sandan çıkma bilen bağlı yağday şehirin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgüncü etrapçalarında yüz açıqdı. Ağız su turvalarının yarılmağı derarlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalardaki yaşayış çayların ağız su pçünçülüğü şunlar yığıydan ketilyer. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turvalar şehirin bir neçe yerine diyan getirdi ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştı.
66-njy wagtdan başlap täzergär etrapçatyna çinli yerin ýüzüne seredir ýalydyl. Köçüler ýağış bilen garylan kükürt todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde yerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň galan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýyna himiýa zawodynyň goraýlaryna Hovadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň himiýa zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki tapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriň himiýa zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üstä çyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini bellýär. Şeýlelikde Hovadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turwalar ýarylyp lağım suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020 ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägilerlik bildirmegine sebäp bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň bir näçe turwalary ýarylyp lağım suwy adamlaryň üýlerine girip basylady. Sonda 1500-de golay adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňşylar bilen pul toplansyp, özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Liwa vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde salam doğun gepleşiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçlüklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlandy we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgenleriň arasında ýurda medal getiren bolmady. Bu ýylky oýunlarda hususan da Merkezi Aziýaly denan sportçylary olaryň gazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldy we Merkezi Aziýanyň adatça patriarhal jemgyýetinde denan sportçylarynyň meselesini gün tertibine getirdi. 28-nji iýulda Özbegistanly judoçy Diora Keldiorova 52 kilogram agram derejesinde çykyş edip köp umyt bildirilen Ýaponiýaly türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbegistanly judoçy Diora Keldiorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçündür. Bu medal ähli zenan türgenler üçündür diýip hasaplaýaryn diýdi.
Biz ayollarny bütün ayollarny medali bu nafaqat meni bu bütün ayol sportçylary medali diýip hasaplaýman.
Türkmenistanly zenan türgenleriň arasında hem dünýä derejesinde sportda üstünlük gazananlar bolup, olaryň hatarynda Türkmenistana Olimpiýa oýunlarynda garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny getiren ýagny Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlarynda agyr atletika boýunça çykyş edip, kümüş medaly münasip bolan türkmen sportçysy Polina Guriyevany, şeýlede sambo boýunça 2 gezek dünýä çempiony bolan Gulwadam Babamuradowa, Antalya Grand Slam 2024 ýarışında bürünç medal alan türkmen judoçysy Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Pardaýewa Parijde geçirilen Olimpiýa oýunlaryna hem gatnaşyp, 29-njy iýulda geçirilen 57 kilogram agram derejesindäki ilkinji duşuğunda Hytaýly Sai Sinden üstün çykdy we bäsleşigiň 1.8 tapgyryna çykdy. Emma Novotaky duşuşukda Braziliýaly judoçy Rafaela Silva'dan ýeňildi. Ese denanlaryň hak hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewa vilayatlarından maglumat beren habarçylarymyz etrap we owa yerlerinde sport bilen meşhullanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa da şäher yerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhullanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve itrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gidiler, durlu batışlara tezi var edilyer. Olur yazgırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yali durlu sözleri kütselerdaki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip Mardaka habarçıymız belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerini yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıyırların Maral Taydan koşudurnağı içinde qoğu deldi baradakı düşünce. Stereotipleri ev olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını devletin alıp barayan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanyarları.
Devlet metbuğatı avazada din jalyan yolvaş çizinanlar hakta reportajlar görkezlendi. Plajda gezilen çediyen yolvaş çizinanlarımız plaj libatında deldi. Dört katlı keteni üstünün halat giyip kellesi giyinaşlı görkezliyar. Bu plajda din jalyan ayal giyizlere giyim giyme kodu hükmünde duyduruş signalı olup spor çarelerinde hem spor libatına mahsus bolmadık giyimde sport oyunlarını oynamağı halka Hamala Türkmen jenandarına sport gerek değerliği varadaki düşünceni yayradiyar.
Dip Balkandaki habarçımız aytdı. Habarçılarımız yurtta sportu kär hükmünde saylavalyan ayal gıyızların sahanının cuda azdığını. Yöne gelin gıyızlar özünü cemiyette görközmeli değil diyen düşünce eğeriyen. Stereotiplerin hem saklanıp galyandığına diyarları.
Bu gıyızlar sportu saylamak verur mu ka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sport ile meşgullanacak mı ka diyen sözlere tedavar edilirler. Bu gıyızlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin gıyızı erkeklerin bar yerine spor deşigini giyip özünü görközecek bolmayar diyerler. Olar gelinim sport ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatlı dinleyiciler, salam doğun gepleşimizi dinleyersiniz. Eysi Türkmen cemiyetinde ayal gıyızların sport bilen meşgullanmağına ya da sportu kär hükmünde saylap almağına karşı oňoysuz garayışların saklanıp kalmağına, käte olaryň cemiyetden daşlaştırılmağına näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen ayal gıyızlarynyň meselelerini içginden iýdarlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New York'tan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, medeni, siyasi yagdaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uramosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal gıyızların dini sport değil, Sovet döwründe yürgünlük yerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime, sağlık kırmatlarına bolun işlevleri, diruldukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyar. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda berilip gelgen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar nemedeni var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıyırların mekteplerde şağalar varlarını bilinçli ve molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyırların, umumi şağaların fiziki işçilerinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aynabat, bu arayışlara, yağdaylara karamazdan bulardan sızıp çıkıp yurda dünya derecesinde avra getiren Türkmenistanlı Zenan Türgünler hem barı. Misal üçün Türgünler Gülvadın Baba Mıradıva, Palina Guriyeva, Maysa Pardayva dağını ağzap bolar. Türkmen hükümeti olorun kazanan üstünlüklerini öz siyasi propagandasında giyinden ulanyarı. Hatta Türkmen metbuatında yurt yolbaşçıları olorun üstünlüğünün gönümel şerri hükmünde görközülmege sinanşılyarı. Olorun yurt yolbaşçılarına sağ olsun agyan pursatlarını hem görse olyarı. Yönü biraz vaqt geçen son Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hil arayarsınız?
Avtokratiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirici propaganda bilen yok kullanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potansiyalı gırtlanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yok kullanırma için спорттын спорт чәрелерінен пейдаланыя. Бұл феномені спортсвошын білия, мүмкін демлейджілін тәбірі білияннар, ештеннар. Бұл орсы спорт, ұлы ярышлары, спорт чәрелеріне химаяткарлық арқалы хүкіметін адым керчіліксіз, юғыз, зорлығы, гүйже сатланиян сиясатын юмок дізлемектір. Мұны мысал хүкіметін Сауд Арабстанын, Катарын, Қытайын, Осиетін хүкіметлерінің спорт чәрелеріне дүния чемпионатларыны белдап болар. Арқада футбол командасы мұны мысал. Ни җимле айсам спорты дигәчле әхле чәрәләрнең ике исәсе максаты бар. Беренчесе Түркменстанлар ге дашарий ут хезмәттәшләр өчен тумышы урнап, җимиятнең ваҗип мәсьәләләрдән үсүсе авторитар хөкүмәтнең аврын юмы. Икенче максат президентның аның машгаласының шәхсият культын юкары күтәрмә өчен мөмкинчелек булыя. Дөрле сәбәпләре бар, авторитар дулышуны илатын адамның яды яман гыйса булыя. Тарих дүйіплі үйліға хүкімет өз башта пікір әдіп керекет әден, жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетілер гиділәп сақтая. Алтымарат Аралдурдыев көрнікілі Түркменстанлы ағыр атлетика чыты. Шуалтпей яштыр өнлері Алтымаратың қиысқа вешейлі манелі, тәсейлі өмір барады дөулет медиасында зат айдылмаяның ятладасы мейлия.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümək üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib biləri?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümə üçün sistem açılmalı, manevi, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək, elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gürlüyünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsünüz olma üçün ulanıyar. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı olması geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat veriliye, bildiğiniz gelmeye, siz cemiyet ol flor var arada gıdıklanmalı mümkürmüşü. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün Gençlerin büyük sebepleri var da sohbet açmalı biz.
Aynı va Türkmen cemiyetinde şeyle karayışların ve yağdayların ütküme üçün ayal gıyırlar şolsanda oğlanlar, erkekler nem edip bilere.
Sehra, min fikrimçe ilki bilen islamik meselede olşu yali ayal gıyırlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadiseleri kaldırıp durmalı sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmen insanlar için Türkmen ayarlıylar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlıylar malumatları paylaş başlasalar, mesela Yankay Düşümyali, mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da sport dallarını cimlerde bulup geçen vakalar var da Bu uy hem ervet, dini ervet at var adı yazmalı el, elbette bu uy mullumlar var adı, tuğunlar var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal el adamlar, ayal gıyırlar, tuğunlar var adı, malumatları paylaştılar, şul bir ilkinci manili adım olur mukadiyen. Elbette, bunları has ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kaldırılıp durmalı, yöne şul birinci manili adım olur mukadiyen. Esasana minar şongalı postların, malumatların bulmadılığı ayal gıyırların arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal gıyırlar paylaş başlarsa şongalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyırlarının meselelerini içinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetdeşliğimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünü muna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Спорт белән мәшгульләнмәктә машкаланың эҗем хакын голдау мөһим хакым мен голдап хөвәсләндерен булса да эҗем син дурмышы чыкмалы чагы догырмалы дип мен спортты ташламага чагырып келәр. Шуңа меңдер чагырышлар гоңшы голамларымызның арасында хем булды. Йөнемен бу айдыланлара үнс вермән хакымын голдауыннан пайдаланып спортты дәвам иттерәрен. Гыйд машкала исләсә хем спорт белән мәшгульләнеп хем дә машкала гурып чагы догырып белер. Без моның шәһәрдәгене дөньяның бәйлеке йортларында хем күрәрбез.
Deyip Nurana aytdı. Ol ayal qızların sportu davam etdirməgində dövlətin alıb baryan siyasətinin rolunun həm bardığını belləb şeylədi yer.
Bir tərəfdən Türkmenistanda sport məktəblərinin muxtu olmağı, olarda qovu texnikaların bolmağı qovdat. Yönü beylik bir tərəfdən bu məktəblərdə həm paraxorluq olub, vilayət dövlət dərəcəsindəki yarışlara köplənçdinə para verən sport türgünləri alınıb gidilər.
Deyip Türkmenavatta sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan Nurana gurrun berdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen salam doğun gepleşimimizin şunki sanının sonuna yettik. Yeneki efir tolkunlarında duruşuşyan çak, hoş sağ olun.